Muhayyo opaga ko'ra, uni 5 yil oldin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida zo'rlashgan.
Uy 64-7 ga 7 haftalik 2 qat kelganman. Vikidish buni o'lib qolaydim, ishonasizmi? Endi hammasi ham mayli, endi oilamni ham buzvorishdi, o'zini ham qamab, yemagan somsanga pul to'labman deganlar bo'ldi. Hozir bespodni bo'lib, даже motor dechayni orqasidan trubalarni dikilib ketgan, ishonasizmi? Uch oycha o'tirdim. Uyim endi bariga o'zi nima bo'lib bilgandan keyin manda doktor olib kelib opsovdi, doktor ko'rib turib, bu beremenmi dedi. Bu uyim o'zi 200 ming ajratib, o'sha davolashdi-yu, davolab, endi qonni to'xtatishdi xolos.
Deydi Muhayyo Odilova. 8 oy hibsda saqlanganida zo'rlanganligi oqibatida homilador bo'lib qolgan qo'qonlik ayol ayni paytda bepusht bo'lib qolganligini, mutasaddi tashkilotlarga yozgan xatlari esa javobsiz qolayotgandan shikoyat qiladi.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Pachti 3 yilda chiqib, yozmagan joyim qolmadi, beraymiz haqida og'zini ochishmaydi. Shunaqa, men yozaveraman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa mana shu yozganim uchun yana ustimdan jinoiy ish qo'qonliq qo'zg'atib qo'ygan qo'qon ichki ishlar borsam manga aytadiki jim yur ikki qatlingni tug'sa vachi gapirma deydi qanday gapirma mani erim endi man bilan yashamaydi oilam buzilib ketib o'zim tug'masga aylanib qolamanmi indamay o'tiramanmi
deydi qo'qonlik Muhayyo Odilova farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi xodimi ozodlikka Muhayyo Odilovaning jinsiy tajovuz qurboni bo'lganligini na inkor etdi na da tasdiqladi
Yo, bu bo'yicha siz rasman xat bilan kelib, rahbariyatga uchrashasiz, biz bu bo'yicha biror nima deyamiz, rahbariyat suhbatlashadi. O'zi bizda o'sha siz bilan suhbatlashadigan bo'limimiz o'sha suhbatlashadi.
Dedi Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Muhayyo Odilova murojaat qilgan Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova esa uning nomidan arizalar qo'mitaga ham kelganligini tasdiqladi.
Arizalarga murojaat qilishgan, arizalarga mutasaddilar o'rganib javob bergan. Hokimiyatga kirsam ko'tarib sizga aytaman. Bir soatdan keyin qiling maylimi?
Dedi Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova. Ammo Gulnozaxon bilan bir soatdan so'ng ham, bir necha soatdan so'ng ham bog'lana olmadik. Muhayyo Odilova murojaatini xalqaro tashkilotlarga yetkazgan O'zbekiston huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mamlakat tergov izolyatorlarida ayollarning nomusiga tegish holatlari bo'lsa-da, o'zbek jamiyatida bunday voqealar ko'pincha oshkor qilinmasligini qayd etadi.
Это не первый такой известный случай.
Ko'pchilik ayollar nomusiga tekkani haqida aytishga or qiladi. Musulmon ayol unga kishanlar taqishib yalang'och qilib qo'yib nomusiga tekkanlarini aytavermaydi. Ammo bu holatlar haqida gapirilmasa, jinsiy tajovuzni to'xtatib bo'lmaydi. Bunday holatlar ko'p, deydi huquq faoli Yelena Urlayeva. O'tgan yili Ezgulik inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash holatlarining ko'paygani, tergovchilar, qamoqxona nazirlari va boshqa mas'ul xodimlarning mahkumalarni zo'rlagani oqibatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ortgani haqida bayonot tarqatgan edi. Mazkur xabarda Zangiota ayollar qamoq xonasida 3 nafar mahkuma jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytilgan edi. Ezgulikning Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov zo'rlanish holatlari bo'yicha rasmiylar biror chora ko'rmaganini so'zlaydi.
Bizda Toshturmada zo'rlangani va boshqa tergov izolyatorlarida. Undan tashqari, ayollar qamoqxonasi Zangiotadagi 64-7 ayollar qamoqxonasida zo'rlangani va homilador bo'lib tuqqani haqida bir ma'lumotlarni biz o'tgan yil e'lon qilgan edik, lekin afsuski bularning birontasiga bir rasmiy tus berilgani yo'q yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasalari prokuraturaning maxsus bo'limlari bo'yicha bir ish ochib, kimnidir javobgarlikka tortgani yoki bo'lmasa ularga nisbatan bir muayyan bir haligi prokurorlik choralarini belgilagan haqida bizda ma'lumotlar yo'q.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston hibsxonalari va qamoqxonalarida nomusiga tajovuz qilingan Rayhon Soatova, Dilfuza Normatova, Nasiba Jumaniyozova, Shohista Maxsumova haqida avvalroq xabar qilgandik. Eslatamiz, Rayhon Soatovani zo'rlaganlikda gumonlangan militsiya xodimlari DNK tekshiruvidan so'ng oqlab yuborilgandi. Shohista Maxsumovaning otasi Azamat Maxsumov ozodlikka qizining ishi bugungi kunda O'zbekiston Oliy sudida ko'rilayotganini ma'lum qildi. Dilfuza Normatova va Nasiba Jumaniyozovalarning keyingi taqdiri haqida esa hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmayotir. Ozodlik radiosi uchun Basira